Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Práca teológov je pre cirkev mimoriadne potrebná, a to zvlášť v dnešnej dobe, tvrdí Svätý Otec.
Pápež František zaslal mladým na stretnutí téze v Bazileji posolstvo radosti.
Biskupská vysviacka monsignora Vladimíra Feketého bude 11. februára v azerbajdžanskom Baku.
V pokračovaní rozhovoru s monsignorom Imrichom Tóthom sa dnes dozvieme ďalšie zaujímavosti o živote nebojácneho kňaza Františka Revesa.
Milí poslucháči, pokojný večer vám z Ríma prajú
sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Teológovia majú pre cirkev v dnešnej turbulentnej historickej chvíli nezastupiteľnú úlohu. Na túto tému hovoril svätý otec František pri stretnutí s členmi Talianskej teologickej asociácie pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Stovku teológov a teologičiek prijal pápež dnes na poludnie v Klementínskej sále. Okrem iného poukázal na skutočnosť, že Talianska teologická asociácia vznikla v duchu služby a jednoty naznačenej druhým Vatikánskym koncilom.
Cirkev sa musí stále odvolávať na tento koncil, ktorým sa začala nová etapa evangelizácie, a ňou sa cirkev ujala zodpovednosti za ohlasovanie evanjelia novým spôsobom, priliehavejším pre svet a kultúru, ktoré sa do hĺbky zmenili. Je zrejmé, že táto úloha si vyžaduje od celej cirkvi a od teológov osobitne, aby sa jej zhostili v duchu kreatívnej vernosti, vo vedomí, že za týchto 50 rokov došlo k ďalším premenám, a v dôvere, že evanjelium sa naďalej dokáže dotknúť mužov a žien aj v dnešnej dobe. Zvlášť zrejmým ovocím koncilu a bohatstvom, ktoré sa nesmie stratiť, je skutočnosť, že ste si uvedomili a naďalej cítite nevyhnutnosť robiť teológiu spoločne, ako združenie, ktoré zahŕňa v súčasnosti 330 teológov. Tento aspekt je vecou štýlu, ktorý už sám o sebe vyjadruje niečo podstatné z tej pravdy, do služby ktorej sa dáva teológia.
Slovensko-Azerbajdžan. V nedeľu 11. februára, teda poslednú nedeľu pred začiatkom pôstneho obdobia, sa bude v Baku konať biskupská vysviacka monsignora Vladimíra Feketého. Svetá stolica chce mať na zreteli dobro miestnej cirkvi, vysvetlil monsignor Fekete rozhodnutie o výbere miesta, keď informoval slovenských saleziánov o podrobnostiach vysviacky. Slávnosť sa bude konať v miestnom chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, jedinom katolíckom kostole v krajine.
Hlavným svetiteľom bude arcibiskup monsignor Paul Richard Gallagher, sekretár Svetej stolice pre vzťahy so štátmi. Otázka ďalších dvoch biskupov spolusvetiteľov je ešte otvorená. Túžbou monsignora Feketého je, aby to bol jeden biskup Salesián a jeden biskup zo Slovenska, informoval hovorca Salesiánov don Rastislav Hamráček.
Vatikán, Maroko. Svätý otec vymenoval nového arcibiskupa pre hlavné mesto Maroka Rabat, ktorým je 65-ročný španielský Salesián Cristobal López Romero. V úrade vystrieda 76-ročného monsignora Vincenta Landela, pôvodom z Francúzska. V 33-miliónovej moslimskej krajine tvoria kresťania menej ako 1% obyvateľstva.
Vatikán, Turecko. Ako potvrdila zástupkyňa riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice Paloma Garcia Ovecherová, Svätý otec dnes telefonicky hovoril s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. O obsahu rozhovoru, ktorý sa uskutočnil z iniciatívy tureckého predstaviteľa, Svätá stolica nevydala podrobnejšiu informáciu.
Vatikán. Rozvíjať kultúru milosrdenstva založenú na znovuobjavení stretnutia s inými a prežívať radosť, ktorú prináša Ježiš. To sú slová z posolstva svätého otca Františka s podpisom štátneho sekretára kardinála Parolina, adresovaného mladým zídeným v Bazileji na 40. európskom stretnutí mladých. Podujatie organizuje komunita Téze od 28. decembra do 1. januára.
Ústredným zámerom iniciatívy komunity Téze je pomôcť európskym mladým nájsť zdroj radosti. V posolstve, ktoré sa odvoláva na úvodnú myšlienku apoštolskej exhortácie Radosť Evanjelia, kardinál Parolin píše: Svätý otec sa teší z vášho rozhodnutia zúčastniť sa na tomto stretnutí, aby ste prijali a prehlbili v sebe Ježišovo posolstvo, ktoré je zdrojom radosti pre všetkých, ktorí mu otvoria svoje srdce.
Svätý Otec účastníkov stretnutia v Bazileji pozýva, aby ostali zjednotení v Pánovi v modlitbe a počúvaní jeho slova, aby im pomohol vložiť svoj talent do rozvíjania kultúry milosrdenstva založenej na znovuobjavení stretnutia s inými. Takej kultúry, v ktorej nikto nepozerá na iného s nezáujmom, ani neodvracia pohľad, keď vidí utrpenie bratov. To sú slová z apoštolského listu Misericordia et Misera, vydaného na záver roka milosrdenstva.
Posolstvo pripomína účastníkom ekumenického stretnutia aj tohto ročné 5. výročie reformácie. Mladým rôznych vyznaní pápež František vyprosuje pomoc Ducha Svätého, keď píše: Mladí protestanti, katolíci aj pravoslávni, nech vám Duch Svätý pomáha obohatiť sa rozmanitosťou darov, ktoré dostali všetci Kristovi učeníci, aby ste ukázali, že radosť Evanjelia nás zjednocuje napriek všetkým zraneniam z našich rozdelení.
Prior komunity Téze brat Alois pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil symboliku výberu tohtoročného miesta stretnutia a poukázal na potrebu mať správny východiskový bod pre odpoveď na výzvu, ktorú dnes pre Európu predstavuje príliv utečencov. Mladých povzbudil k otvorenosti uší aj srdca na problémy týchto ľudí. Prečo je tohtoročné stretnutie práve v Bazileji? Brat Alois odpovedá.
Boli sme do Bazileja pozvaní, preto sa európske stretnutie koná práve tu. Sme veľmi šťastní, pretože Bazilej nepredstavuje len mesto, ale celý región, ktorý zahŕňa aj časti Francúzska a Nemecka. Dnes existujú, a nie len tu, ale aj na iných miestach v Európe, oblasti, ktoré presahujú hranice. To je fenomén, ktorý vzrastá a nemôžeme sa vrátiť späť.
Témou tohtoročného stretnutia je radosť. Brat Alois vysvetľuje, že ide o radosť spojenú s vnímavosťou na problémy ľudí dnešnej doby.
Je to radosť, ktorá pochádza z lásky Boha voči každému človeku. Radosť, ktorá nie je útekom od problémov, ale naopak radosť, ktorá nám dáva odvahu otvoriť oči a ísť k tým ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Vo všetkých európskych krajinách dochádza k veľkým zmenám a určite veľký počet utečencov je jednou z veľkých zmien. A my sa musíme zamyslieť nad tým, ako reagovať na tieto zmeny. To veľmi konkrétne znamená ísť naproti týmto ľuďom, ktorí dnes sú medzi nami. Ja navrhujem všetkým mladým nadviazať osobný kontakt s utečencom pre lepšie porozumenie situácií. Títo ľudia dnes potrebujú nie iba materiálnu pomoc, ale potrebujú otvorené ucho a otvorené srdce, ochotné chápať ich situáciu. Ak sa nám nepodarí posilniť túto stránku, nedokážeme nájsť kľúč na riešenie problémov, ktoré sa na nás valia s týmto prílivom utečencov.
V tejto chvíli už dáme priestor druhej časti rozhovoru s monsignorom Imrichom Tóthom, správcom Slovenskej katolíckej misie v Paríži, ktorý nám priblíži veľký prínos osobnosti pápežského preláta Františka Revesa, ktorý zomrel pred 20 rokmi v Paríži.
Reves zachránil naozaj veľmi mnoho osobností, ktoré pracovali v ústave svätého Cyrila Metoda, ktoré sa dneska volá pápežské kolegium. Mnohí pracovali na univerzitách, boli medzi nimi, len tak, aby ste mali trošičku predstavu, poslucháči, napríklad bol medzi nimi pán biskup Hnilica, ktorý bol zachránený. Poznám dodnes troch kňazov Salesianov na Slovensku, Vojtech Zeman, ktorého Reves zachránil, keď bol mladým klerikom, a na skonku života, keď Reves už bol starý a chorý, tak Revesa prišiel z Mníchova zo slovenskej misie vymeniť Vojtech Zeman a až do jeho smrti tam pôsobil. A zase, keď ja som emigroval do Mníchova, tak farárom bol slovenskej katolíckej misii Vojtech Zeman a ten, keď odchádzal na Slovensko, tak toho som zase prišiel ja vymeniť do Paríža. Ale tam bolo množstvo ľudí, napríklad prvý farár, monsignor Julius Gašparik, ktorý založil slovenskú katolickú misiu v Paríži v tom 53. roku. On je tiež jeden zo zachránených práve Revesom. Boli medzi nimi také osobnosti ako napríklad Jozef Heriban, svetový biblista, alebo Blatnický, profesor Blatnický, Rudolf Blatnický, alebo medzi nimi bol Jozef Ochaba, ktorého som tiež poznal v Paríži, chodil na veľké príležitosti do Paríža, ináč pôsobil v jednom ústave pri Lyone. Cyril Buran bol misionárom v Mannheime, toho som tiež osobne mal možnosť poznať. Potom bol tam Ľudovít Cúchaň, misionár v Japonsku, Andrej Šándor, Gora Zvonický, hej. To sú všetko kňazi, tu je ich 80 mien, ale sú tam laici, napríklad Andrej Žarnov, ten bol zachránený takisto revesom aj spolu s celou rodinou. Málo kto vie dneska, že Andrej Žarnov, vlastným menom doktor Šubík, bol jeden z tých patológov, ktorí boli v Katinskom lese. Pre tých, ktorí sa zaujímajú trošku o históriu, tak v Katinskom lese Rusi vystrieľali okolo 4,5 tisíc vojakov a dôstojníkov a elitu, inteligenciu poľskú a obvinili z toho Hitlera počas vojny. Hitler dal založiť tú komisiu vyšetrovaciu a 12 patológovia, hoci viedol vojnu, urobil medzinárodnú komisiu a 12 všetci podpísali, že to neurobil Hitler, že to urobil Stalin. No a potom, keď Rusi vojnu vyhrali, tak z tých 12 patológov 10 zmenili výpoveď. Iba dvaja nie, a medzi nimi z tých dvoch, ktorý nezmenil výpoveď, bol Žarnov. A preto bol prenasledovaný a sa mu potom spolu práve s revesom podaril uísť. To sú naozaj zaujímavé osudy rôznych tých ľudí, ktorých práve v tejto knihe spomínam. Je tu aj taká bohatá obrazová príloha, ktoré čitatelia si môžu ju pozrieť, prečítať v tejto knihe a túto knihu môžu nájsť vo vydavateľstve Michala Vaška, vyšlo iba pred necelým mesiacom.
Titul knihy je taký dobrodružný?
To nie, on to nazval tie svoje spomienky, živého ma nedostanete, totiž napríklad je tam opísaná príhoda. Reves naozaj bol mimoriadne odvážny človek, postrelili ho so samopalom a napriek tomu sa mu podarilo újsť. A vždycky sa utieka naozaj ku sedem bolestnej. A tak sa aj zázračným spôsobom sa zachránil. Ale on sám nazval tieto svoje spomienky živého ma nedostanete. On málo kto vie, že bol na procese s Titusom Zemanom a s ďalšími odsudenými a nechal si naraz bradu, fúzi, falošné okuliare, zobral klobúk a na falošný občiansky preukaz išiel v dáve ľudí hore na balkón do rokovacej sály, kde bol vynesený rozsudok. Totiž Titus Zeman nedostal trest smrti, hoci všetci s tým počítali, že dostane, lebo iní za menšie priestupky dostali trest smrti. Titus Zeman nedostal, lebo jeden z obhajcov, to som čítal celý ten proces, povedal, že netreba ho popraviť, netreba mu dať trest smrti, dostal iba 25 rokov v úvodzovkách, preto, aby sme na Slovensku nevyrábali nových martírov, ako bol Tiso. A preto dostal iba, hovorím v úvodzovkách, 25 rokov. A hlavný vinník v tom procese nebol Titus Zeman, ktorého mali, ale Reves, ktorého nemali. Ale pritom on bol zamaskovaný na svojom vlastnom procese. No a potom až ušiel. To bol mimoriadne odvážny. Takže on sám nazval tieto spomienky, že radšej voliť smrť, ako by sa mal dostať, ako on to tam píše viackrát, do komunistických drápov.
Ešte celkom na záver. František Reves pochádzal zo Šúroviec pri Trnave, kde sa narodil v roku 1911. Zachoval si aj kontakt s vlasťou? Kde je pochovaný?
Áno, prišiel po revolúcii, ako to bolo možné, sa vrátil prvýkrát v 91. roku do rovných Šúroviec. Vlastne Šurovce dneska sa volajú, ale to bola dedina z troch dedín a on pochádzal práve z Varašúra. Tam mal primície presne pred 75 rokmi a teraz 15. oktobra sme mu tam odhalili pamätnú tabulu na kaplnke, kde pred 75 rokmi slúžil prvú svetú omšu, svoje primície. No a pochovaný je v Paríži. On totiž, keď emigroval 29. apríla 52, tak ešte 8 rokov pôsobil medzi emigrantami zo strednej Európy, nielen medzi Slovakmi, ale medzi emigrantami zo strednej Európy. 8 rokov medzi nimi bol a potom koncom roka 59 prišiel do Paríža a neskôr sa stal, lebo pôvodne bol Salesian, neskôr sa stal kňazom parížskej diecézy z rôznych dôvodov. A tam je aj pochovaný. Teraz je 20 rokov od jeho smrti.
Ďakujem veľmi pekne monsignorovi Imrichovi Tóthovi, duchovnému správcovi Slovenskej katolíckej misie v Paríži.
Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
Na záver je tu dnešný tweet Svätého Otca.
Skromnosť je základná čnosť pre toho, kto túži byť ako Ježiš, tichý a pokorný srdcom.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.